Qalampirdan gapiramiz. Rossiyada Markaziy Osiyo davlatlari fuqarolari uchun vaqtinchalik viza rejimi joriy etish taklif qilindi. Adolatli Rossiya vatanparvarlar haqiqat uchun partiyasi yetakchisi Sergey Mironov shunday tashabbus bilan chiqdi. Siyosatchi o'zining Telegram sahifasida Markaziy Osiyo fuqarolari uchun viza joriy etilishi uch muhim muammoni hal qilishini keltirib o'tgan. Uning so'zlariga ko'ra, viza rejimi mehnat migratsiyasi oqimini kamaytiradi. Bu esa jinoyatchilik bilan bog'liq vaziyatni barqarorlashtiradi. Shuningdek, tashrif buyuruvchilar sonining kamayishi Rossiyaga koronavirusning yangi shtammlari kirib kelishi ehtimolini imkon qadar kamaytirishga yordam beradi. Eng asosiysi esa Rossiya iqtisodiyoti arzon muhojir mehnatidan himoyalanadi. Arzon ishchi kuchi biznesni buzadi, ish haqini oshirish, ishchilarni qayta tayyorlash va jihozlarni yangilash uchun pul tejash imkonini beradi. Moskva hukumati bu muammoni to'g'ri shakllantirdi. Qurilish maydonida 2-3 barobar kam odam ishlashi kerak. Ular 2-3 barobar tezroq qurishlari va 3 barobar ko'proq olishlari kerak. Bunday yondashuv iqtisodiyotning boshqa hududlari va tarmoqlariga ham tatbiq etilishi zarur. Shunday qilib, migratsiya siyosatini kuchaytirish lozim, dedi Mironov. Siyosatchining so'zlariga ko'ra, 2024 yilgacha Rossiyaga kamida 5 million mehnat muhojiri jalb etilishi kerak. Iyun oyida bosh vazir o'rinbosari Marat Husnulin uy-joy qurilishi sohasida milliy maqsadlarga erishish bo'yicha mintaqa rahbarlari bilan uchrashuvda bu haqda gapirib o'tgan. Joriy yilning oktyabr oyida Tojikiston va O'zbekistonlik muqaddam deportatsiya qilingan 300 ming muhojirga nisbatan amnistiya e'lon qilingan edi. Uning ta'kidlashicha, Rossiyaga mehnat kerak. Posovet makonini integratsiyalash kursi e'lon qilinishini u davlat siyosati deya atadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.